жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Ақтөбеде маусымның 5 күні қарулы топ қару дүкендерін тонап әскери бөлімге шабуыл жасады. Шабуылдаушылар қолынан 7 адам қаза тапты. Үшеуі әскерилер, төртеуі бейбіт тұрғын. Оларға қарсы арнайы операциялар бірнеше күнге созылды. 9 күдікті ұсталып, 18 содырдың көзі жойылғаны хабарланды. Ақтөбе шабуылдарынан кейін билік және қоғам өкілдері Қазақстандағы діни радикализм жөнінде пікір айтуды жиелетті. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев маусымның 10 күні бұл оқиғаны салафиттер тобының террористік шабуылы деп бағалады. Ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымов маусымның 14-ті шабуылға Сириядағы әлдебір имамнан тапсырма болған сияқты деп мәлімдеді. Ал Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департамент бастығы Нұрлан Қыдырбаев маусымның 15-і Ақтөбе облысында исламның радикалдық ағымын ұстанушылар саны 1655 адам, оның 90-ы жихад жасауға оңтайлы сәт күтіп жүргендер деп хабарлаған болатын. Осыған орай бүгін Азаттық Лайф хабарында Қазақстандағы діни радикализмнің бетін қалай қайтаруға болады деген сауал төңірегінде теология ғылымдарының докторы Досай Кенжетаймен талқыладық. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Руслан Ботайұлына берсем.
Досай Мырза, осы президенттің осы салафизмге қарсы қатысты айтқан пікірін сіз қалай түсіндіңіз және дінтанушы ретінде қалай қабылдадыңыз?
Бірінші енді біздің елбасымыздың жаңағы айтып жатқан болжам емес, знаем деді, нақты айтып отыр. Себебі Қазақстандағы тәуелсіздік алған күнден бүгінге дейінгі жағдайда жаһандық үдерістің ең бірінші мынау әсіресе дінге қатысты, исламға қатысты буынында осы салафизм құралы ретінде келе жатыр. Тек қана бізде ғана емес, жан жағымызда Тәжікстанды білесіздер, Өзбекстанды білесіз, 2005-те не болған Шешенстанды білесіздер. Өзіміздің кешегі тәуелсіздік мемлекеттер достастығының ішінен айтайық, алысқа бармайық. Соның барлығындағы ең бірінші құбылыс бұл салафизм. Сондықтан да оған айтатын негіз бар. 2011-дегі болған Ақтөбеден басталып Тараздан аяқталған тізбектелген терактілердің артында осы салафизм жатқандығы сол кезде белгілі болды. Бүгінге дейінгі сода 5 жыл ішінде халық болып, билік болып, мемлекет болып осы індетке қарсы, осы діни танымға қарсы, жат діни танымға қарсы текетіресіп жатқан жайымыз бар. Сондықтан да бұның елбасымыздың айтқан мынау кешегі мәлімдемесін бір жаңалық деп емес, типичный дейді ғой кәдімгі, қалыпты жағдай бізде қазір шындығында солай болып тұр. Қалыпты жағдайды елбасының аузынан бірақ бірінші рет салафизм ретінде бірінші рет шығып тұр. Сондықтан бұл өте асқынған терроризмнің, экстремизмнің қазіргі мемлекеттік органдардың кездескен ең бір шыңы деп ойлауға болады. Яғни бұны ары қарай салафизммен күрестің басқа бір белесі деп, бастауы сол белесін деп ойлап отырмын өзім.
Досай Мырза, қысқа ғана, жалпы салафизм несімен қауіпті?
Салафизм бұл бір жағынан діни таным, екінші жағынан идеология. Оның ең басты ерекшелігі біздің ғасырлар бойы, 12 ғасыр бойы қалыптасқан діни танымымызға кереғар. Діни танымымызды жоққа шығарып, біздің жүріп өткен діни тәжірибемізді барлығын жоққа шығарып, бұл тұрғыдан қараған кезде кешегі маркстік диалектикалық материалист тенденциядан 10 есе қауіпті. Неге қауіпті? Сіздің діни тәжірибеңізді ғана емес, сіздің болмысыңызды, ұлттық болмысыңызды жоққа шығаратын. Бұл үлкен бір қуатқа айналды қазір саяси. Бұл измнің артында Ибн Таймиядан басталған, кешегі Мұхаммед Абдул-Вахабтан үлкен бір идеологиялық жүйеге айналған вахабизм идеологиясы жатқандығын бүкіл әлем біледі, біз де соны білеміз. Оның қазір еңбектері сол осы измнің, салафизмнің бүкіл әдебиеттері қазір Қазақстанда емін-еркін таралып кеткен. Әдебиеттер ғана емес, өкілдерінің өзі тамыржайып кеткен. Кез келген қаланың, кез келген ауылдың базарына барсаңыз, ол кәдімгі бұрынғы базар емес, бұл қазір салафтардың базарына айналып кеткенін білесіздер. Қазіргі базарға барып, осы құрылыс материалдарын алатын болсақ, сол жерде жаңағы салафизмнің сақалдылары мен қысқа балақтылары отырады. Тағы басқа бір материалдар іздейтін болсаң, базар солай негізі. Бұл деген сөз, салафизм осы соңғы 7-8 жылда Қазақстанның базарында, саясатында, мәдениетінде жан-жақтан жаулап алған індет. Бұны енді елбасының аузынан осы адрестің толық айтылуы бұл үлкен қауіптің бүгін шектен шыққандығын көрсетіп отыр.
Досай Мырза, Ішкі істер министрлігінің айтуы бойынша Сириядағы имам бір аудио мен жолдау жасаған, соның әсерінен Қазақстанда Ақтөбедегі 45 адам жаңағы тырнақшаның ішінен жихадқа шығып кеткен. Бұл сонда қарапайым сұрақ туады. Адамдарды осындай бір аудио файлмен, аудио үндеумен осындай өлімге алып баруға бола ма?
Болады. Неге болмайды? Себебі қазір мынау Қазақстанда әсіресе мына салафизм идеясын уланғандардың платформасы әбден отырған, дайын платформа. Бұған тек қана фатва керек. Фатва іштен немесе сырттан. Бұл жердегі негізгі генералдың айтып отқан мәселесі осы бұйрықты, осы фатваны сырттан алды деп мәлімдеп отыр. Мен айтарым, бұндай фатуаны іштен де, сырттан да алуға болады. Себебі біздің Қазақстанда онсыз да мынау сәләфизмнің лидерлері көп. Әр қалада лидерлері бар. Біздің мемлекет, әсіресе қауіпсіздік комитеті осы лидерлерді жасырып отыр.
Жасырып отыр.
Себебі бұлардың діни таным, әсіресе мынау сәләфистік, сәләфизм бағытындағы осы танымдағы жастарды айтқан кезде тек қана санмен ғана айтады. Діни таным саннан тұрмайды. Діни таным табиғатында ол орталық ол сападан тұрады. Ұстаз бен шәкірттің тікелей қатынасы ол үдеріс діни таным деген. Сондықтан мынау сәләфизм діни танымының орталығында да шәкірт пен ұстаздың қатынасы бар. Бұл генерал болсын, қауіпсіздік комитеті болсын, бұлардың баяндамасын бәрін тыңдап отырсаңыз, барлығы жаңа телефон арқылы, ВК арқылы, WhatsApp арқылы ұстазбен байланысқан болып шығады. Бұл өзі діннің антропологиясында, табиғатында бұл дұрыс емес. Себебі діни таным жанды үдеріс арқылы, жаңа фатуа да жанды үдеріс арқылы болатын мәселе. Мен осы жерде қауіпім бар, күдігім бар. Бұлар неге Қазақстандағы, мысалы айтайық, бір Астананың өзінде қазір мысалы 1000-ға жуық сәләфилер бар. Бір Ақтөбенің өзінде 2000-ға жуық сәләфилер бар.
Бұл бейресми мәлімет.
Ресми мәлімдеді өткенде. Ақтөбе
Ақтөбенің өзінде 1600-ге жуық деді.
650 деді. Ол анау қауіпсіздік кеңесінің мәлімдемесі. Ал сол жердегі діни басқарма, Қазақстан мұсылман діни басқармасының өкілдерінің айтып отқан мәліметтері басқаша. Бірақ олар ресми түрде мәлімдеген жоқ. Мен зерттеуші ретінде байланыста болғандықтан айтып отырмын. Осыдан бір 10 күн бұрын Астана қаласының қауіпсіздік комитетіне қарасты терроризммен күрес орталығының басшысы тікелей мәлімдеме сұрақ қойды. Астана қаласында қанша сәләфи бар? 1000-ға жуық сәләфилер бар. Яғни мен ол жерде сұрағым қанша сәләфи орталығы бар дедім, ешқандай орталығы жоқ деді. Жарайды, орталығы жоқ болса қанша сәләфи бар десем 1000-ға жоқ деді. Енді қараңыз, мен жаңа айтып отқан сөзім сол, діни танымның табиғатында бірінші ұстаз болады, одан кейін барып шәкірттер қалыптасады. Ал бұлар олай көрсеткісі келмейді. Неге екендігін білмеймін. Жоқ, білместіктен ба? Жоқ әлде бір дінге қатысты басқа бір саясат жатыр ма? Жоқ әлде сырттан келген, мысалы, генералымыздың айтып отыр ғой, біздің анау радикалды топтарымызға сырттан фатва берілді деген сияқты. Біздің мемлекетке де сырттан сондай бір бағдар беріліп отыр ма деп ойлап отырмын да.
Досай мырза, осы жерде бір сұрақ. Мысалы, Қазақстан азаматтары, бұл қазақ мемлекеті және Қазақстан президентінің ешқандай сыртта жау жоқ, ашық айтсақ. А енді біз іште отырып аламыз да, бізде сыртта жау бар, жаңағындай осындай сырттан келген күштер, ағымдар деп соңғы кездерде көп әңгіме айтатын болдық. Осы жерде бір қарапайым сұрақ, жалпы біздің ішімізде осындай тау тұрдыратын, соғыс ашатындай кімге қаншалықты қажет іс осы?
Енді біз тәуелсіздік егемендігіміз енді жарияладық. Біздің топырағымыз астыда үсіді бай негізінен, қадірін білген адамға. Бұндай топырақты теспей соратын көптеген күштердің қызығушылығы бар. Мұнайың болсын, алтының болсын, басқа ресурстарың болсын. Ол үшін де бұл мемлекетте тыныштық және сенім деген екі категорияны біраз мәнін жою керек. Неге? Себебі қай қоғамда тыныштық болмайды, өзара дүрдіраздық болады, мемлекет пен қоғам институт арасында қайшылықтар диалектикалық болып жататын болса, ол жерге сен кез келген ұсынысыңды басқаны өткізе аласың. Ол Ресей тарапынан болсын, ол Еуропалық одақтан болсын. Өмірдің бәрі тіршілік қарасаң, экзистенция жатқан ешқандай жоқ. Өзінің ұсынысын, қысымын көрсете алады. Яғни осы жағынан ең басты мәселе адамның санасында болып жатқан шабуыл бұл. Сол арқылы жаңағы тыныштық пен сенімді жаулап алу, ұрлап алу былайша айтқанда біздің қолымызда. Міне осыған біз күресуіміз керек. Ол тек қана біздің мемлекеттің басындағы жағдай емес бұл. Бұл кез келген мемлекетке сырттан келетін, сыртқы қуатты.
Ал сол сырттан ұйымдастырып отырған кімдер деп топшылайсыз?
Оны мен қазір енді былтыр мына университетте ориентализм деген пән өттім. Соны қарап отыратын болсақ, батыс пен шығыс диалектикасы бар бізде. Батыс пен шығыс мазмұнында жаңа бұрын кеше де солай қырғыздық совет үкіметі кезінде де НАТО мен Варшава арасында үлкен қайшылық болды. Оның алдында да христиан және ислам өркениеттері арасындағы қайшылықтар, қақтығыстар болды. 91-ден кейін тәуелсіздігіміз егемендік жариялағаннан кейін НАТО өзі жеке орталыққа айналды. Кейін өзіңіз білесіз 2001-дегі Америкадағы жағдайда бүкіл бағыттың бәрі мынау жасыл әлемі, ислам әлеміне бағытталды. Міне осындай траекториялар бар шынды әлемде. Қазіргі мына таяу шығыстағы болып отқан қанды қол қарақшыларының болып отқан сырттан іштен жасап жатқан мәселесінің барлығы сол жаңағы айтып отқан екі текетіресінің нәтижесі деп ойлаймын.
Досай мырза, уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет.
Рахмет.
Келесі жүздескенше аман есен болыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабарды толығымен Азаттық сайтынан көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.